Sky Κρήτης 92,1.
Έχω σήμερα τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο του Sky Κρήτης 92,1 τον πρώην υπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Στην Κρήτη. Αγαπάτε Κρήτη, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι.
Αγαπάω την Κρήτη και καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και να πω και χρόνια πολλά, γιορτάζετε αυτή τη βδομάδα.
Λοιπόν,
τώρα πρέπει να μπω κατευθείαν στο ψητό. Δεν πάει καλά η χώρα. Το ξέρετε.
Ναι.
Θα σας το πω έτσι ομά και αναφέρομαι πια στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Ένα κομμάτι είστε κι εσείς πια.
Απόλυτα. Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον προθάλαμο, για να μην σας πω ότι έχει μπει για τα καλά σε τρεις κρίσεις. Η μία αφορά τους θεσμούς και αυτό είναι ξεκάθαρο και από τον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση στα Τέμπη και τώρα αυτά που βλέπουμε να βγαίνουν, τα διάφορα σκάνδαλα. Το δεύτερο είναι η οικονομία. Στα οικονομικά τα θέματα, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, παρότι αναβαθμίζεται η Ελλάδα στους διεθνείς οίκους. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η αγορά έχει κουραστεί πάρα πολύ. Δάνεια τα οποία ρυθμίστηκαν ξαναγίνονται κόκκινα. Επιταγές μένουν απλήρωτες. Μεγαλώνουν τα χρέη των ιδιωτών προς το δημόσιο. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι η αγορά υποφέρει. Και το τρίτο είναι τα εξωτερικά, τα οποία κρέμονται σε μια κλωστή. Διότι από τις λάθος αποφάσεις του κυρίου Μητσοτάκη απομόνωσε την Ελλάδα, έπαιξε τα χαρτιά του όλα με την κυβέρνηση Biden και από την ώρα που είχε αλλάξει η κυβέρνηση στην Αμερική έχει βρεθεί ουσιαστικά μόνος του. Να παίζει ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει κάνει κανένας πρωθυπουργός μέχρι τώρα, από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι σήμερα, όλοι οι πρωθυπουργοί. Αυτό το οποίο κάνανε, είχαν μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, πάντα βέβαια με άξονα το διεθνές δίκαιο. Αλλά δεν σταματούσαν να μιλούν με κανέναν. Μπορούσαμε να καταδικάσουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά δεν σταματούσαμε να μιλάμε με τους Ρώσους. Mm. Μπορούσαμε να καταδικάσουμε την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς, αλλά δεν σταματούσαμε να μιλάμε με τους Παλαιστίνιους. Τώρα εδώ έχουμε πάρει μια συγκεκριμένη μεριά και αυτή η συγκεκριμένη μεριά δεν μας μιλάει.
Οι απολυτότητες, συγχωρέστε μου τώρα που σας διακόπτω, αλλά οι απολυτότητες δεν κάνουν καλό σε κανένα. Βέβαια, εμείς είχαμε κλασικά επιχείρηματα. Δεν μας άρεσε, δεν μας βόλευε, να το πω έτσι, ο αναθεωρητισμός πουθενά. Γι' αυτό ήμασταν και με τους Ρώσους απέναντι και έτσι. Όμως, επί της ουσίας νομίζω ότι έχετε δίκιο, το να κόβεις διάβλους τελικά μάλλον
δεν κάνει καλό.
Ούτε οι Αμερικάνοι δεν κόψαν τους διάβλους τελικά με τους Ρώσους.
Μα βέβαια, η Ελλάδα είναι η κατεξοχήν χώρα η οποία έχει το προνόμιο να μιλάει με όλους. Όλοι μας αγαπάνε. Με όλους έχουμε καλές σχέσεις. Με όλους μπορούμε να έχουμε ένα διάβλο επικοινωνίας. Και αυτό μας κάνει χρήσιμους και στους συμμάχους μας. Είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μέρος του ΝΑΤΟ. Έχω δει επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ πόσο πολύ οι υπουργοί εξωτερικών, οι πρωθυπουργοί, και μιλάω συγκεκριμένα, δούλευα τότε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, πώς η κινητικότητά του, το γεγονός ότι έπαιρνε πρωτοβουλίες, ότι μιλούσε με κόσμο, πόσο χρήσιμο τον έκανε. Και για τους συμμάχους. Και αυτό έκανε χρήσιμη την Ελλάδα. Αυτό το ρόλο του διαμεσολαβητή, το ρόλο του ειρηνοποιού, αυτό το ρόλο τον έχουμε απεμπολίσει.
Ξέρετε, τώρα για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, αν μας άκουγε ο κ. Μητσοτάκης, θα έλεγε, τι μου λέτε, πήγαμε τη Δύση στο θέμα της Ουκρανίας, υποστήριξα στο Παλαιστινιακό και στη Γάζα ένα σύμμαχό μας, το οποίο γενικώς τα τελευταία χρόνια τα έχουμε βρει με το Ισραήλ. Και από τον Γιώργο Παπανδρέου ξεκίνησε.
Ναι, βέβαια, ιστορία, ακριβώς, έτσι,
να μην το λέμε. Όχι, και με τον Αλέξη τον Τζίπρα και όλοι τον Σιγκοντάρ.
Μα κανείς δεν λέει.
Και με το Χαφτάρ έπαιξα γιατί έπρεπε να παίξουμε εκεί. Και κάπου δεν μας βγήκε.
Ναι, όχι, δεν είναι τόσο απλή η εξωτερική πολιτική. Εγώ δεν μιλάω να προδώσει κανένας στις συμμαχίες του. Mm-hmm. Το αντίθετο. Απλά γίνεσαι πιο χρήσιμος στις συμμαχίες σου όταν μιλάς με την άλλη μεριά. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ ήταν η τελευταία χώρα της παγκόσμιας κοινότητας δίπλα στον Μιλόσεβιτς και η πρώτη χώρα δίπλα στον Κουστούνιτσα. Το θυμόσαστε αυτό την
εποχή. Πολύ καλά.
Μιλούσαμε και με τους δύο επαρκώς.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Αυτός είναι ο ρόλος της Ελλάδας. Και αυτό το ρόλο τον εκτιμούν όλοι. Και γι' αυτό και κατάφερε η Ελλάδα, παρότι γινόντουσαν αυτά που γινόντουσαν μέσα στα Βαλκάνια, και να κρατηθεί απ' έξω και να παίξει ένα επικοδομητικό ρόλο εκείνη την εποχή. Τον οποίο βεβαίως απολέσαμε αργότερα με άλλες επιλογές. Αυτή είναι η δύναμη της Ελλάδας. Και πραγματικά όπου παίρνουμε πρωτοβουλίες μας βγαίνει σε καλό. Τουλάχιστον μαθαίνουμε πράγματα. Είναι δυνατόν τώρα η Ελλάδα να ξυπνάει και να βλέπει την Τουρκία να μπαίνει μέσα στη Συρία και να μην έχει πάρει μυρωδιά? Αυτό δεν συνέβαινε ποτέ παλιά. οι σχέσεις μας και με την Συριακή κυβέρνηση και με τη Συριακή αντιπολίτευση.
Προσωπικά με έχει ενοχλήσει περισσότερο πάντως η ιστορία με τη Λιβύη. Δηλαδή, φερθήκαμε λίγο σαν προτάρηδες εκεί.
Εντελώς. Εντελώς. Ναι. Ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε παράνομο το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο. Μα πώς φτάσαμε στο Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο και δεν πήρατε εσείς χαμπάρι τίποτα. Ναι. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα και είναι όλα αποτελέσματα της επιλογής του κ. Μητσοτάκη να κάνει μια μονοδιάστατη πολιτική η οποία δεν παίρνει πρωτοβουλίες και να περιμένει τις εξελίξεις. Όταν περιμένει τις εξελίξεις.
Το έχεις όμως αυτό του κ. Μητσοτάκη. Σαν, εννοώ ότι το πολιτικό φυσικό του ήταν έτσι. Ο κοσμοπολίτης που μιλάει γλώσσες, που ξέρει κόσμο, που έχει αυτό. Τι δεν πήγε καλά. Τώρα προσπαθώ και εγώ να βρω μια εξήγηση για να μην είμαστε. Δεν τσουβαλιάζουμε όλα. Δηλαδή ήταν και η αλλαγή στο Υπουργείο Εξωτερικών ή τελικά δεν μέτρησαν τα πρόσωπα.
Νομίζω ότι έπαιξε ένα χαρτί και δεν του βγήκε. Το οποίο όμως χαρτί θα έπρεπε να ξέρει ότι δεν είναι το χαρτί της Ελλάδας. Το χαρτί της Ελλάδας και γι' αυτό και το έχουν υπηρετήσει όλοι και εδώ μιλάω και για κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι της χώρας διαμεσολαβητή. Να το πω συμβολικά, η Ελλάδα μεγαλουργεί όταν είναι γέφυρα και μαραζώνει όταν είναι σύνορο. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να την κάνει σύνορο.
Ναι, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Είναι μεγάλη κουβέντα και δυστυχώς έχει αποδειχθεί ιστορικά αυτό. Ελπίζω να διαψευστούμε σε αυτά που λέμε και να είναι μια πρώτη εικόνα, δεν ξέρω.
Η σύνοδος του ΝΑΤΟ δεν είναι καλή εικόνα.
Ναι, σωστό αυτό. Για την οικονομία δύο λόγια. Να πω διότι ο κ. Μητσοτάκης το παρουσιάζει και τα τελευταία 6 χρόνια ένα πολύ ισχυρό asset που έλεγε και μια ψυχή. Δεν έχουμε την ίδια εικόνα, πρέπει να σας πω οι πολίτες. Δεν ξέρω οι πολιτικοί πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αλλά δεν έχει ο μέσος πολίτης την αίσθηση ότι του φτάνουν τα λεφτά, ακόμα και δεν μιλάω να είναι στον κατώτερο μισθό, σε ένα καλό γενικά μισθό, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Και εκεί δεν φαίνεται να έχουμε έτσι ένα καλό αφήγημα πια.
Πλην της διαχείρισης του χρέους, το οποίο το βάζω ένα λεπτό στην πάτα, η αγορά συμπεριφέρεται όπως πριν από την κρίση την τελευταία. Τα ποιοτικά στοιχεία της αγοράς είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Όταν τα νοικοκυριά μαζεύονται, αυτό θα οδηγήσει σε μια οικονομία που βασίζεται απόλυτα στην κατανάλωση, δημιουργεί προβλήματα στην αγορά. Τι εννοώ μαζεύεται. Αυτή την ώρα υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει, ας βάλω 3.000 στη τσέπη, γιατί να χρειαστώ ένα απογευματινό ιατρείο. Από την ώρα που θα πεις αυτά τα 3.000 τα βάζω στη τσέπη, σημαίνει ότι δεν τα καταναλώνω. Το δέχομαι, γιατί η κατανάλωση στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλή. Σημαίνει δεν το επενδύω. Δεν βάζω για να αγοράσω δύο μηχανήματα για την καινούργια δουλειά του παιδιού μου. Δεν αγοράζω ένα καινούργιο οικόπεδο για να κάνω αύριο ένα σπίτι ή κάτι τέτοιο. Αυτή η εγκράτεια που βλέπουμε, αυτή η συρρήκνωση του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αν τη βάλει κανείς απέναντι στην απίθανη εισρωή δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν μπει στη χώρα. Αν δει κανείς από τη μία μεριά πόσα δις έχουν μπει στη χώρα και πόσο λίγα έχουν φτάσει στην αγορά, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ υπάρχει μια ανισορροπία.
Και την αγορά εννοούμε στην πραγματική οικονομία, έτσι.
Ακριβώς. Όταν δηλαδή, μιλάμε για την αγορά, εννοούμε.
Που παράγει, έτσι.
Ακριβώς.
Που επενδύει, παράγει και αυτό επιστρέφει.
Ακριβώς. Μιλάμε για τις μικρές, τις μεσαίες επιχειρήσεις, μιλάμε για τα νοικοκυριά.
Μοιάζουν. Δεν θέλω τώρα να. Γιατί δεν πάβει να είστε αντιπολιτευόμενος και προσπαθώ λίγο να κρατήσω στο μυαλό μου τις ισορροπίες, αλλά μοιάζει σαν, ξέρετε, να πηγαίνουν όλα λάθος. Το λέω και με αφορμή το τελευταίο σκάνδαλο που ξέσπασε. Τελευταίο δεν είναι καθόλου τελευταίο. Είναι διαχρονικό και δεν το λέω για να συμψηφίσω, αλλά το ξέραμε τουλάχιστον οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ εδώ και πολλές δεκαετίες ότι κάτι. Αλλά τώρα έχει απογειωθεί η κατάσταση. Και πρέπει να είναι, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω πώς το βιώνετε εσείς, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα καθετοποιημένα σκάνδαλα, δηλαδή που φαγώθηκαν λεφτά και από κάτω, έτσι. Ναι.
Θα σας πω, το σκεφτόμουν αυτό διότι προσπαθώ να σκεφτώ, πες ότι είσαι σε ένα συνεταιρισμό και σου πει κάποιος ότι εγώ έχω έναν τρόπο να βγάλουν τα διπλάσια λεφτά ή τα μέλη του συνεταιρισμού σου.
Ναι.
Μπαίνεις σε ένα δύσκολο δίλημα. Για μένα,
δεν παίρνει σε δίλημα αν είναι παραβατικά λεφτά.
Και πόσο μάλλον όταν τα παίρνει από έναν άλλον αγρότη που τα δικαιούται.
Γιατί είναι η ίδια η πίτα. Δεν είναι
ναι, η διαφορά είναι ότι κάποιος στείνει το παιχνίδι. Σωστό. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποιος έχει πάει, έχει μελετήσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, έχει πει ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε λοβιτούρες, έχει κάνει την ανάλυση και έχει αρχίσει να υπόσχεται περισσότερα λεφτά από αυτά τα οποία δικαιούται ένας αγρότης, παίρνοντάς τα από έναν άλλον αγρότη. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος φτιάχνει αυτό το αρχιτεκτόνημα, ουσιαστικά βάζει έναν Έλληνα απέναντι στον άλλον Έλληνα. Και για να το κάνει αυτό, ταΐζει μια ολόκληρη αλυσίδα. Και εκεί το ερώτημα είναι, και αυτό είναι που πρέπει να βγάλει δικογραφία σιγά σιγά, είναι πόσοι στην αλυσίδα είχαν ταϊστεί. Γιατί το τι γινόταν κάτω, αυτό είναι προφανές. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ποιος είχε στήσει το μηχανισμό και πώς τον έστησε.
Αναφέρεστε, σωστά, αναφέρεστε σε αυτούς που εμπνεύστηκαν, υλοποίησαν και εκτέλεσαν το σχέδιο. Αλλά εγώ το είπα από την άποψη ότι είχαμε ένα καθετοποιημένο, ας πούμε, σύστημα. Το λέω γιατί σε άλλα σκάνδαλα, δηλαδή λέγαμε για την Οβάρτης, υπαρκτό σκάνδαλο, άστε πώς κατέληξε, ήταν πολύ συγκεκριμένα τα άτομα που συμμετείχαν, φυσικά συμμετείχαν και οι γιατροί, έτσι, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, υπάρχει ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Λέμε, ο κ. Μητσοτάκης είναι 6 χρόνια στην κυβέρνηση. Άλλοι λένε καλά, άλλοι λένε κακά. Ο καθένας όπως το βλέπει, όμως η φθορά του είναι τεράστια. Ο ίδιος είπε, ειδικά στην περίπτωση του ΠΚΠ, αποτύχαμε. Και όταν το λέει αυτό ο Πρωθυπουργός, είναι ένα.
Αυτό που εννοούσε είναι αποτύχαμε να το συγκαλύψουμε. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης.
Αποτύχαμε, αντιμετωπίζει... γιατί μας πιάσανε που λέτε και στο Πασό.
Όχι, γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν παρατηρήσετε.
Αποτύχαμε τώρα, εγώ κατάλαβα.
Γιατί το λέω έτσι, να εξηγήσω το σκεπτικό μου. Ο κ. Μητσοτάκης ασχολείται με ένα θέμα μόνο όταν τον πιάσουμε τη γίδα στην πλάτη. Και μάλιστα πώς ασχολείται, δείτε ας πούμε τι έγινε με τα ΤΕΜ, γίνεται αυτό το απίθανο δυστύχημα. Με την αγωνία του να προστατεύσει κόσμο, δεν απαντάει τέσσερα βασικά ερωτήματα που τίθεται από τα ΤΕΜ. Το ένα είναι πού πάνε τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου, η σύμβαση 717. Το δεύτερο είναι πώς βάζουμε έναν άνθρωπο σε μια θέση αρμοδιότητας, η πρόσληψη και του σταθμάρχη. Το τρίτο είναι πώς θα κάνουμε την εξουσία να ακούσει. Είχε τόσες προειδοποιήσεις και δεν άκουγε. Και το τέταρτο είναι πώς θα μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Το μπάζωμα. Τέσσερα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν όλους μας καλύτερους. Όλο το πολιτικό σύστημα καλύτερο. Για να προστατεύεις κάποιους ανθρώπους, δεν απαντάμε αυτά τα τέσσερα κέρια ερωτήματα. Αυτή είναι η κριτική μου στον κύριο Μητσοτάκη. Ότι όταν ένα τέτοιο πράγμα προκύπτει, γιατί τέτοια φαινόμενα θα προκύψουν σε οποιασδήποτε κυβερνήσεις, και το ερώτημα δεν είναι αν θα προκύψουν, το ερώτημα είναι πώς θα τα χειριστείς. Αυτό το οποίο βλέπουμε σαν γυρισμό είναι μια προσπάθεια να μην εμφανιστεί τίποτα, αντί να έχουμε το αντίθετο που λες εγώ βλέπω το πρόβλημα και θέλω να το λύσω διαχρονικά για τη χώρα μου. Αυτό είναι η διαφορά μιας κυβέρνησης που έχει έρθει για να απομυζήσει την εξουσία με μια κυβέρνηση που έχει έρθει για να κάνει καλό στον τόπο.
Ναι. Υπό άλλες συνθήκες όμως θα λέγαμε είναι θέμα χρόνου να πέσει αυτή η κυβέρνηση που είναι 6 χρόνια και έχει φθορά. Τώρα ξέρετε τι λέμε. Ποιος θα ρίξει το Μητσοτάκη. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, τώρα θα πω για το Πασόκ, για εσάς. Έχουν τόσα συμβεί αυτά τα 6 χρόνια. Μένω στα δύο τελευταία, με τα ΤΕΜΠΗ, με όλο αυτό. Θεωρώ αποκορύφωμα και αυτή την ιστορία του ΠΚΠ. Δεν παίρνει τίποτα το Πασόκ. Θα μου πείτε, ξέρω, δημοσκοπήσεις. Okay.
Όχι.
Αλλά, όχι, λέω το κλασικό, δεν λέω το πατησί, γιατί έχετε ένα καλό.
Δεν
μιλάτε με ξύνη γλώσσα και πρέπει να σας πω ότι αυτά είναι και τα μηνύματα που παίρνω από ακροατές που σας θεωρούν πολύ αξιόλογο, διότι δεν έχετε αυτό το κλασικό που βάζουν μια κασέτα οι πολιτικοί και τα λένε.
Προσπαθώ.
Λοιπόν, λέω, δεν φαίνεται να κερδίζει το Πασόκ. Και κανένας δεν φαίνεται να μπορεί να απειλήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Και τι συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι το συναντάμε πρώτη φορά, τουλάχιστον στη μεταπολίτευση, δεν θα πάω πίσω.
Ο κόσμος βρίσκεται σε αναμονή. Γιατί? Διότι βλέπει ένα πολιτικό σύστημα με κάποιες παθογένειες οι οποίες έχουν στοιχεία και από το παρελθόν. Προφανώς δεν υπάρχει καμία σχέση αυτού του σκανδάλου με προηγούμενα κτλ. Είναι μια διαφορετική περίπτωση. Αλλά σίγουρα, και αυτό προσπαθεί να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, να πει ότι να, μα και άλλοι τα κάνανε, άρα συγχωρέστε με. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή τη λογική? Ότι ο κόσμος βλέπει το πολιτικό σύστημα σε μια απόσταση και λέει εγώ τώρα θέλω, δεν πηγαίνω πια από κόμμα σε κόμμα, δεν φεύγω από τον έναν και πάω αυτομάτως στον άλλον, φεύγω από τον άλλον και κοιτάζω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι βλέπουμε? Ότι η Νέα Δημοκρατία πολύ παραπάνω από, μάλλον έχει απέναντί της περίπου 85% του ελληνικού πληθυσμού. Αν υπολογίζει κανείς ότι παίρνει 30%
εντάξει, ναι,
και ψηφίζουν οι μισοί,
ναι,
αν ψηφίζαν όλοι
Αυτό το 85% πάντως δεν γίνει.
Γιατί το λέω, γιατί είναι, είναι το έδαφος μέσα στο οποίο εμείς οφείλουμε να βγούμε και να πείσουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει μια άλλη όθηση στη χώρα και τον κόσμο να το υποστηρίξει. Και αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε. Αλλά ο κόσμος δεν θα το, δεν θα το συλλάβει αυτό αμάσιτο. Μας βλέπει στις συνδιασκέψεις.
Δεν πείθεται πάντως.
Μας βλέπει. Δεν είμαι σίγουρος. Ακούει. Και αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να πούμε στον κόσμο ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρότητα με την οποία θα αντιμετωπίσουμε αύριο τους θεσμούς στη χώρα, να αποκαταστήσουμε την σωστή λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Αυτό θέλουμε να πείσουμε. Και αυτό το κάνουμε με τις περιφερειακές και τις θεματικές μας συνδιασκέψεις.
Θα σας πω κάτι. Τώρα σκηνοβατώ και εγώ πολιτικά, αλλά σας λέω ότι πολλές φορές βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ παίρνει σωστές πολιτικές θέσεις, παίρνει πρωτοβουλίες. Κάποιες στιγμές πίεσε και πολύ την κυβέρνηση. Δεν έχω δει να κάνει, συγχωρέστε μου την έκφραση, τη μεγάλη πατάτα που να πω δεν ξέρω εγώ τι. Παρ' όλα αυτά, κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, είναι το brand name που δεν πουλάει πια, το ΠΑΣΟΚ. Είναι θέμα ηγεσίας, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Κάτι δεν, πρέπει λίγο να σας απασχολήσει, εννοώ βαθύτερα.
Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δεν είναι το brand name το πρόβλημα. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή το σπάνιο φαινόμενο, το 30% του ελληνικού πληθυσμού να είναι εν δυνάμει ψηφοφόρηνος κόμματος, το οποίο έχει κυβερνήσει στο παρελθόν, και αυτό είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, σημαίνει μόνο στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ.
Για τη Νέα Δημοκρατία εννοείται.
Όχι, για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει 30% ενδυνάμει ψηφοφόρους.
Δηλαδή, πού είναι ενδυνάμει, τι εννοείται, πώς το.
Μια πάρα πολύ κρίσιμη ερώτηση, ναι, πάνω στην οποία μπορείς να αρχίσεις να σχεδιάζεις τη στρατηγική σου, είναι το ερώτημα, θα μπορούσες να ψηφίσεις αυτό το κόμμα.
Εντάξει, τώρα το βαφτίζεται λίγο.
Όχι. Από εκεί ξεκινάς. Ναι, αυτό.
Κοιτάξτε, αν πούμε τώρα κεντρογενής και αυτό.
Όχι, μην το πάτε εκεί. Το 2008. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν ήρθει στα ίσα το 2007, μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας είχε έναν ενθουσιασμό, είχε μόλις βγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και είχε πάρει το κόμμα και ανέβαινε. Την ίδια ώρα μετά το ΠΑΣΟΚ είχε μπλέξει σε διάφορα θέματα, του Χατζόπουλη, αυτό, διαγραφή, Σιμίτη κτλ. Και είχαμε έρθει στα ίσα. 1,5 χρόνο μετά πήραμε τη μεγαλύτερη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μπορώ να σας πω ότι κάναμε σαν τομέα επικοινωνίας. Ξεκινήσαμε από τους ενδυνάμεις ψηφοφόρους. Πήραμε το προφίλ τους και είδαμε τι είναι αυτό το οποίο ψάχνανε. Ψάχνανε ένα ΠΑΣΟΚ αναγεννημένο, ψάχνανε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο μιλούσε στα προβλήματά τους, και η δουλειά που κάναμε ήταν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η δουλειά τώρα. Απλώς εκεί κάποια στιγμή έγινε το κλικ και ο κόσμος άρχισε να έρθει προς το ΠΑΣΟΚ.
Καλό παράδειγμα, αλλά μπορεί να μην έχει αντιστοίχηση μετά από τόσα χρόνια, μετά από τέτοια κρίση που περάσαμε.
Πάντως θυμάμαι και τότε τις συζητήσεις να είναι να αλλάξουμε το brand, τότε ήταν οι συζητήσεις να κάνουμε τα.
Πολλές συζητήσεις κάναμε.
Και αλλά τελικά τι ήθελε, να σηκώσουμε τα μανίκια και να κάνουμε πολύ και καθημερινή δουλειά.
Καμία αντίρρηση. Λέω όμως ότι υπάρχει στη συνείδηση ενός μεγάλου μέρους του κόσμου το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη ευθύνη για το θέμα της κρίσης που περάσαμε τη δεκαετία τουλάχιστον του 10, ας το πούμε. Το κακό για μένα, το κακό το λέω από την άποψη.
Η ευθύνη έρχεται και με πείρα. Έρχεται, ναι, και με δυνατότητα, ναι, να διορθώσει τα λάθη σου.
Προφανώς.
Ένα καινούριο κόμμα, όπως είδαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ και την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι όχι μόνο κάνεις απίθανα πολλά λάθη, αλλά δεν έχεις και τον χρόνο να τα διορθώσεις. Το ΠΑΣΟΚ στην πορεία του μπορεί να έχει όλα τα κακά ενός, αν θέλετε, όριμου κόμματος, αλλά έχει όλα τα καλά ενός κόμματος το οποίο έχει δει τι συμβαίνει όταν κάνεις λάθη.
Ναι, το θέμα είναι να μην γίνει ένα κόμμα όμως που έχει τόσο κορυφαία στελέχη, ίσως να κανένα από αυτά τα μεσαία πια κόμματα δεν έχει τόσα κορυφαία και έμπειρα στελέχη. Και μάλιστα δεν εννοώ στελέχη όπως εσείς η κυρία Διαμαντοπούλου, εννοώ και στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης των κοινωνικών χώρων.
Έχει καταπληκτικά στελέχη και στους επιστήμονες και στους κοινωνικούς.
Αλλά στο τέλος θα ξεμείνει από ψηφοφόρους. Δεν ξέρω τώρα, εάν δεν μπορέσει. Είναι κρίσιμη αυτή η εκλογή που έρχεται. Έτσι κι αλλιώς.
Δεν είναι.
Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει, μάλιστα με έναν τρόπο, δεν το προχώρησε, βέβαια, ότι αν εμείς δεν είμαστε πρώτοι, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να φύγει. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται και λίγο αλαζονικό αυτό, αλλά δεν φαίνεται να είστε
πρώτοι. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια κρίσιμη μάχη για τη χώρα. Και το ΠΑΣΟΚ συνήθως, όταν έχουμε κρίσιμες μάχες για τη χώρα, αντεπεξέρχεται. Όπως έγινε και το 2008. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει όπως ένας μεγάλος άνθρωπος έχει κάνει τα λάθη του, έχει και απίστευτη πείρα, έχει εξαιρετικά στελέχη. Εγώ πιστεύω ότι αν κινητοποιηθούμε και βγούμε προς τα έξω, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά προσπαθώ να το κάνω και ένας από τους λόγους που είμαι εδώ είναι και αυτός, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πείθουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις δυνατότητες να δώσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα και να το υλοποιήσει. Λέω και τα δύο, διότι δεν είναι μόνο να κατεβάσουμε τις καλές ιδέες, αλλά να παρατάξουμε μπροστά και ένα στελεχειακό δυναμικό το οποίο να έχει και την πείρα που χρειάζεται η χώρα και τη φρεσκάδα και την ενέργεια που μπορεί να φέρει η καινούρια γενιά. Αυτή η σύνθεση είναι αυτή που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση.
Ναι. Δεν φαίνεται πάντως, πρέπει να σας πω τώρα που μιλάμε, με βάση τις δημοσκοπήσεις, τις μετρήσεις, την εικόνα που έχουμε, παρότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά.
Ο τελευταίος καιρός μπορεί να έχει δημιουργήσει μια ένταση γύρω από την πολιτική, αλλά ο κόσμος δεν νιώθει ότι είναι σε προεκλογική περίοδο. Πιστεύω ότι εκείνη την ώρα είναι που θα δούμε πραγματικά εάν η δουλειά που έχουμε κάνει, η θεσμική δουλειά που έχουμε κάνει, η προγραμματική δουλειά που έχουμε κάνει, ναι, αντεπεξέρχεται στις προσδοκίες μας.
Μήπως, γιατί εμείς τουλάχιστον περιμέναμε οι πολίτες ένα πιο ισχυρό restart μετά τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές. Ούτε αυτό φάνηκε να γίνεται.
Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι δουλειά μυρμηνιού. Θέλει καθημερινή δουλειά, θέλει να επιμένεις, θέλει να μένεις συνεπής σε αυτά τα οποία λες, να μην αλλάζεις από μέρα σε μέρα, έτσι ώστε ο κόσμος να αρχίσει να λέει: ωραία, τώρα ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό και να επιλέξει αν θα το ψηφίσει ή όχι.
Ναι. Η συζήτηση μαζί σας είναι απολαυστή, αλλά ο χρόνος μας τελειώνει. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τον Παύλο Γερουλάνο. Όλοι λένε, τώρα υποθέσεις κάνουμε γιατί δεν έχει νόημα στην ιστορία, έχει γραφτεί, ότι αν ήταν ο Παύλος ο Γερουλάνος θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πιστεύετε ότι σε αυτή την πορεία τη δική σας, σας θυμάμαι, είχαμε κάνει και μια συνέντευξη όταν ήσασταν υπουργός πολιτισμού, ήταν.
Ναι, ναι.
Κάνατε κάποια λάθη στη δική σας πορεία, δηλαδή
πάρα
κάποια
πολλά.
Πάρα πολλά, το ξέρω. Ωραία απάντηση. Λοιπόν, επικοινωνιακή απάντηση. Αλλά θέλω,
όχι,
να πω ότι, θέλω να πω ότι μήπως έπρεπε πιο μπροστά να βγείτε νωρίτερα, πιο δυναμικά. Δηλαδή, την τελευταία φορά ήσασταν πάρα πολύ δυναμικός. Αυτό που ζήσαμε δηλαδή ήταν πολύ έντονο από τον Παύλο τον Γερουλάνο. Φαινόταν πριν ότι κάποια στιγμή είχατε μια φοβικότητα ενώ τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, μήπως κάνατε αυτού του τύπου λάθη, το λέω. Γιατί τώρα μην πείτε ότι δεν σας συναντάνε, ότι αν ήσασταν εσείς θα ήταν διαφορετικά και τέτοια. Δεν έχει νόημα, το λέω, αυτή η υπόθεση. Έτσι.
Θα σας πω καταρχήν, γιατί θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν είναι να κάνεις λάθη, όπως είπα και πριν, είναι πώς τα χειρίζεσαι και πώς μαθαίνεις από αυτά. Μάλιστα, σε μία από τις πιο δύσκολες δουλειές που έχω πιάσει στη ζωή μου, που έπρεπε να περάσω, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 20 συνεντεύξεις. Θυμάμαι ότι τις πέρασα όλες μιλώντας για τα λάθη μου και πώς έμαθα από αυτά. Θεωρώ ότι σε πολλά πράγματα κοντοστάθηκα στην πορεία μου, για πολλούς λόγους ενδεχομένως. Και συνήθως προέρχεται από το πώς διαβάζω εγώ εκείνη την ώρα την κοινωνία. Αν διαβάζω ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να ακούσει κάτι, μπορείς να πας ένα βήμα παραπέρα στα πράγματα, το κάνω. Πιστεύω ότι στην πορεία μαθαίνεις να τα ακούσματά σου να είναι πολύ πιο ευαίσθητα, να καταλαβαίνεις τι θέλει ο κόσμος και εκεί να κινείσαι με βάση αυτό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένας πολιτικός. Να μιλήσω για τον εαυτό μου, για να μιλήσω γενικά. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος πριν από 10 χρόνια και τώρα. Άλλες εμπειρίες, άλλη πορεία. Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω όμως είναι να είμαι πάντα συνεπής σε αυτά τα οποία πιστεύω, σε αυτά τα οποία πρεσβεύω, να μαθαίνω από τα λάθη μου και να προοδεύω. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στην πολιτική.
Εντάξει, κατά ψέματα, η εμπειρία είναι μεγάλη και εγώ λέω ότι η ζωή είναι συλλογή λαθών.
Σαφέστατα.
Το λέω έτσι και το πιστεύω δηλαδή. Και δεν σημαίνει και ότι πάντα μαθαίνουμε, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Θα πω μόνο, επειδή έχουμε πολλά ερωτήματα και σας μεταφέρω και καλά λόγια των ακροατών, θα πω ένα μόνο για να κλείσουμε. Λένε, είστε έτοιμοι, εάν η κατάσταση φτάσει στο μη παρέκει μετά τις επόμενες εκλογές, να συγκυβερνήσετε ξανά με τη Νέα Δημοκρατία?
Εγώ με κανέναν τρόπο. Θεωρώ ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τον τόπο και θα εξηγήσω γιατί.
Τώρα θα σας κατηγορήσουν πάλι ότι πάτε το ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά.
Όχι, εγώ αυτό το οποίο έχω πει πάντα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ο βασικός άξονας της προσπάθειάς μας να διευρύνουμε τη μεγάλη συμμαχία που είχε πάντα το ΠΑΣΟΚ στη βάση του από τα αριστερά και το κέντρο μέχρι τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη. Η επόμενη κυβέρνηση δεν θα φτιαχτεί από συμφωνίες κορυφής. Αυτά είναι μόνο συμφωνίες για να κάτσεις πάνω στην καρέκλα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς είναι να πείσουμε τον κόσμο. Και η πραγματικότητα είναι ότι η πορεία, οι κρίσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, αυτές που αρχίσαμε να συζητάμε στην αρχή, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό δημιουργήματα του κυρίου Μητσοτάκη και χρειάζεται αλλαγή πορείας και στα εξωτερικά και στην οικονομία και χρειάζεται και μια αλλαγή στην κυβέρνηση. Διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει όλη αυτή τη συμπεριφορά απέναντι στην εξουσία, πιστεύω ότι πρέπει να πάνε σπίτι τους.
Ναι, το καταλαβαίνω. Άρα, εάν την γλιτώσετε το 23, πάλι σας το λέγανε βέβαια αυτό, ότι και ήταν και λόγω της απλής αναλογής, ότι θα αναγκαστείτε να κάπου να συνεργαστείτε. Δεν ξέρω αν την γλιτώσετε το 26-27.
Η πολυκατοικία έχει πολλούς ορόφους.
Καλά, τώρα το ακούω τώρα. Τι να πάει με όλους τους άλλους.
Η πολυκατοικία έχει πολλούς ορόφους. Ας βρει ο κ. Μητσοτάκης συμμάχους αλλού. Το Πασόκ, και σας λέω γιατί. Διότι έχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη ότι κάθε φορά που έχουμε συμφωνίες του κέντρου, αυτό το οποίο γίνεται είναι ενισχύονται τα άκρα. Και αυτή τη στιγμή τα άκρα χρηματοδοτούνται αδρά. Λοιπόν, εγώ στη χώρα μου δεν θέλω να δω να γεννιούνται πάλι ακραίες φωνές, οι οποίες να κάνουν κακό στον τόπο. Και για να υπάρχει αυτό, πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία δυνάμεων. Λοιπόν, η δεξιά πολυκατοικία έχει τις δυνάμεις της. Η δική μας δουλειά είναι να πείσουμε τους ψηφοφόρους μας στη βάση, από την αριστερά για το κέντρο μέχρι τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη, ότι έχουμε μια εναλλακτική πρόταση. Οτιδήποτε άλλο θα κάνει κακό στον τόπο.
Κύριε Γερουλάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Πολύ χάρηκα την κουβέντα. Ήταν λίγο σύντομη, αλλά την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
Με χαρά.
Που θα ξανάρθετε στην Κρήτη να τα
πούμε. Ξέρω, είναι δύσκολες ώρες και για την Κρήτη. Και να πω ότι η σκέψη μας είναι με τους ανθρώπους που παλεύουν με τις φωτιές.
Είναι μεγάλη καταστροφή ανατολικά. Ήταν το ωραιότερο μέρος που είχε μείνει εκεί, δυστυχώς.
Είναι πραγματικά επίπονο.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ κι εγώ. Sky Κρήτης 92,1.